Pump prysur, go dda twm, gan Enid Blyton, addasiad Manon Steffan Ross.
Darparwyd y llyfr hwn o dan ddeddf hawlfraint Pobol a Nam ar y Golwg 2002, 31B. Mae hawlfraint y recordiad hwn ar gyfer y farchnad hygyrch yn perthyn i RNIB, Rhif Elusen Gofrestredig 226-227.
Penod 1. Wyt ti'n barod i ddod i'r traeth, Annie? Bloeddodd Jordd sefyll ar waelod y grisiau. Rydyn ni gyd yn aros amdana ti. Brysia! Yn sydyn, daeth Mr Cyrrig ta Jo i ddrws y swyddfa. Joanna, wneud i rhoi'r gorau i floeddio. Sut yn y byd fedra i weithio, er mwyn dyn ewch allan o'r tŷ. Rydyn ni ar fi'n mynd, Dad, efo picnic i ginio, felly wnawn ni ddim tarfu arnoch chi. Dwi'n gwybod bod gennych chi lawr o waith i wneud. Hen dro ei bod hi'n amser gwyliau a bod ni dan draed. Ebychodd Mr Cyrri cyn diflannu i'w swyddfa. Daeth Mam Jo ati a dau becyn mawr o frechdanau. Oh, bobl bach, dy dad oedd yn gweiddi eto, holodd. Hidiab efo, dydy o ddim yn bwriadu bod mor flin. Mae ganddo fo lawer iawn o waith ar hyn o bryd, yn gwneud rhyw arbrawf i'r gwyddonydd sy'n gweithio hefo fo. Professor Hughes. Mae o'n aros yng ngwesti'r cei ym Mhentref Cyrrig. Rwan, dyma'ch brechdanau a bisgedi ac efalau. Ewch a ffoteli o lemonêd o'r pantri. Rhythrodd Annie i lawr y grisiau ac aeth y pimp yn ei dillad nofio i'r traeth i nofio a chwarae yn y tywod. Dim ond tri arall oedd yno.